Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Na-shock, naiyak ako kasi, you know, 50k yung ticket. So, parang ang hirap i-rebook, parang ganun. Kasi maghahanap ka na naman ng flight. So, yung mga plans mo, yung preparations mo and all, parang mababago na naman. Or parang mawawalan ka na ng pag-asa kasi parang antagal mo nang naghihintay. Then, the government promised na, ano, we have to live with it dun sa mga bagong variant kasi talaga namang nandyan na yan. Then, after nun, nagbago lahat. So, syempre, nakaka-frustrate din talaga. Nakakalungkot. Parang nawawalan na ako ng ganang umalis. Yun talaga yung feeling ko.
Tila pinagbagsakan ng langit si Grace Dison, isang international student matapos mabalitaan ang pagpapaliban ng 2 linggo ng Australian government sa planong pagbubukas ng international borders para sa mga fully vaccinated eligible temporary visa holder, kabilang ang international students. Ang sanay a 1 ng Disyembre, naurong ng 15 ng Disyembre dahil sa banta ng bagong COVID-19 variant na Omicron. Fully vaccinated na si Grace ng Pfizer, nakahanda na din ang mga dokumento at mismo ang bagahe, kaya kahit 3 beses na naribook ang flight, handa siyang baguhin ito anumang araw na magbukas muli ang Australia.
My first flight was scheduled on January 28. Yan talaga yung una kong binook kasi may kaba pa rin ako na parang magbago na naman yung isip nila because they changes their mind every time. Nang isang iglap lang. So I booked my flight on for January 28. Then nabalitaan po agad yung sa new variant. So kinontak ko yung PAL. Tapos nag-rebook ako ng December 10. Dapat December 10 na yung alis ko. Tumawag yung sister ko na, ay, hindi ka na naman makakaalis. Nag-rebook na naman ako ng February 4 na yung nirebook.
Nais na maranasan ni Grace ang face-to-face class sa Sydney campus at aminadong nahihirapan sa online class para sa kanyang kursong Master of Business Administration. Undergraduate ni Grace ang nasabing kurso at may negosyo pa sa Pilipinas, kaya malaking tulong ito sa kanya. 2018 pa niya pinlano na mag-aral, ngunit hindi natuloy dahil bata pa ang kambal na anak, madaming requirements at kailangan ding pag-ipunan ng tuition. Mayo ngayong taon siyang nagdesisyon na mag-enroll dahil mas maluwag na anya, mas mabilis ang proseso at may mga discount pa ang eskwelahan. Ngunit ani Grace, sa urong sulong na anunsyo ng gobyerno, tila iniisip niya kung tama pa ba ang kanyang naging desisyon.
Nung nag-start pa lang yung schooling, yung magbabayad ako ng first tuition ko, parang igugo ko ba? Hindi, magsuswitch na lang ba ako sa Canada? Kasi oo nga, mas expensive siya, pero mas parang mas sure na makakapunta ka doon. Actually, pinagpilian ko sila between Canada and Australia, no? Pero based sa research ko, mas okay sa Canada. Pero kasi pinili ko talaga yung Australia kasi alam ko na kapag may problema ko, andyan yung ate ko kasi mahirap pumunta sa isang bansa na wala kang kilala.
Ayon sa gobyerno, ang naturang pagpapaliban ay magbibigay ng panahon para sa health authorities na masuri at mapag-aralan ng bagong COVID-19 variant. Sa kasalukuyan, lahat ng mga papasok ng bansa ay dapat sumailalim sa PCR test at kailangan mag-self-isolate ng 72 oras matapos lumapag ng New South Wales, Victoria at Australian Capital Territory. Umiiral naman ang 14-day quarantine sa iba pang estado. Pinagbawalan ding makapasok sa bansa ang mga hindi Australian citizen na galing sa South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Malawi at Mozambique. Ang international student naman na si Mason Havelona, mas matindi ang pagkalito, lalo pat ang kanyang flight ay nakaschedule mismo ng December 15.
Original ko is 15 talaga. In-advise ako nung airlines na sabi nila, mag-16 ka na lang kasi baka ba mag-cancel yung airline mismo. So I went sa 16, they moved me sa 18 kasi nag-cancel na yung 16. Pinaribo ko yung flight ko from 18 of December to 15th of December. After a few hours, I received this yung news na parang nag-pause na automatic si border. Sabi ko, paano to? Eh, 15 talaga din yung flight ko. Parang nagulantang talaga ako sa news na nabasa ko. Sa mga nangyayari, meron naman ako nakita na nakalagay sa website nila na international student can come back na daw fully vaccinated on December 15. Eh, yung worry ko naman is yung mandate is from December 1 to December 15. So parang, which should I book? Parang hindi mo alam kung anong gagawin.
Hindi pa nagdedesisyon si Mason kung dapat bang i-book ang flight dahil natatakot din siyang pahabain ng gobyerno ang pagpapaliban, lalo't mahal ang presyo ng pamasahe. July ngayong taon na aprobahan ng student visa niya, ngunit piniling i-defer ang pag-aaral dahil mas mabuti anyang harapan ng klase sa kanyang kursong commercial cookery. Siniguro niyang ayos na ang lahat ng dokumento at fully vaccinated na ng Sinovac at may booster shot pa ng Pfizer para wala nang maging aberya. Kaya sobrang saya noon ni Mason nang malaman ang naging unang anunsyo na magbubukas ng Australia.
Talon sigaw, parang emotional ka talaga. Like, sabi ko, this is it, finally. The long wait is over na, parang ganun. Hindi mo alam kung gaano ka kasayang. Like, bahala na suntukin ka or whatever ni sinong tao, pero nobody could take this away from me. Yung saya kong araw na yun.
Pangarap ni Mason maging chef at makasama ang fiancé na nandito sa Melbourne at dito na rin manirahan. Kaya ang dapat sana'y halong tuwa at sabik ay napalitan ng sakit at pangamba.
Tinitingnan mo yung dreams mo na sinusunog sa harap mo na wala kang magawa. Like, tinitingnan mo lang siya. Like, slowly fading away sa harap mo. And you can't do anything about it. Ang sakit talaga kasi wala akong magagawa eh. All I have to do is just read and hope for the best na sana mag-iba pa or gano'n. And then, you're very devastated eh. Mentally, it's not really helping kung anong ginagawa ng government, ng AU. I know naman na what they're doing is really what they think is best for them. They don't care, like, nakabook na kami. Halimbawa, nakabook na kami, na expenses namin. Some people already quit their jobs, sold their houses or their cars, their tan lahat. Because they know they're living in a day or two. And then all of a sudden, then it's like, ano pa yung mukhang haharap namin? Parang ganun ba?
Tinatayang 200,000 international students, skilled workers, humanitarian visa, working holiday, provisional family visa holders at iba pa ang apektado ng anunsyong pagpapaliban ng pagbubukas ng borders ng Australia. Kaya naman may panawagan si Grace sa gobyerno.
Sana sa government lang, bigyan lang naman kami ng yun concrete plan for us. Alam mo yun, I know naman na we're just international student. I don't know if the government needs us, hindi ko naman sure about that. Pero sana lang ano, yung makatao lang as a person kasi siyempre, di ba, may emotion din. Parang may emotion din naman kami na nahuhurt. May pride din kami na nahuhurt. Lalo na pag ganyan na parang binibigyan kasi kami ng hope ng government. Then, after once, hindi na naman. Sana makonsider din yun ng government kasi they promise na once na hit na yung 80%, 90%, etc. Then, magre-reopen na yung Australia. Pero, look, hindi na naman natupad yung pangako ngayon.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.